Hipokratija.
Hipokrat.
Ja.
Ti.
Ja.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi se nalazimo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. A ja sam Momčo Bođorđević i sa vama sam kao i svaku četvrtka u 9 sati. Tema današnje emisije je vreme i zašto se vremenska situacija u sred jula može porediti sa nekom u sred oktobra ili novembra. To su neke stvari o kojima se na ulicama govori i ljudi odmah potežu tešku artiljeru i kaže evo, promenila se klima, jer vidiš kako danas ovo grad, kiša, lije kao iz kabla, to nikad nije bilo tako. Ovo što sam sada rekao zvuči nekako katastrofično, čim se pomenu te klimatske promene, ali da bi mi dobili prave informacije o tome od ljudi koji se razumeju u vreme, mi smo zamolili autentičnog meteorologa i profesorku na fizičkom fakultetu koja se zove Dragana Vujović. Dobro jutro,
dobro
doktorka.
Dobro jutro.
I dobro nam došli.
Hvala.
Dobro, šta vi kažete na ovo ovako kada jedan amater, što bi rekli, okoreli amater, koji stalno priča nešto o vremenu kad ovako nešto izjavi. Da li vi mislite da su ovo izuzetne situacije koje su nešto nove za i našu geografsku širinu i za sve nas ovdje, ili je to od uvijek bilo tako kao što vi imate sklonost, naravno, meteorolozi, da tvrdite da mi amateri preterujemo u svemu tome?
Pa znate, zaista ljudi pretjeruju, zato što ja to često kažem, zaboravljaju ljudi šta je kad bilo. Ljudi zaborave šta je bilo prije mjesec dana, kako je bilo vrijeme. Ljudi zaborave šta je bilo prije dvije sedmice. I onda je potpuno jasno da nekad kad nešto nije baš potpuno po receptu vremenskom, da to izaziva jako velike i oprečne komentare i u autobusima, gdje god se pojavi neki meteorolog, odmah se tu kaže da je nešto tu čudno, nevjerovatno, nikad se ranije nije desilo. Međutim, naravno, sve to uobičajena pojava. Ova svježija epizoda koja je bila krajem juna i u julu jeste malkice van prosjeka, ali je nešto što se ranije dešavalo, naravno, mnogo puta. I pošto mi meteorolozi raspolažemo podacima mjerenja od 1888. godine u Karađorđevom parku u Beogradu su počela mjerenja i od tada imamo neprekidan niz mjerenja meteoroloških elemenata, onda možemo jasno da pogledamo te rezultate mjerenja i da vidimo kad je bilo kakvo vrijeme. Za sve ono što je bilo ranije, od prije 1888. godine, naše kolege su se potrudile i tražile po arhivima zapise kojih je ranije bilo najčešće u manastirima, jer su manastiri bili jedina mjesta pismenosti, je li tako? I onda možete da vidite, evo ja mogu da vam napišem, da vam pročitam nešto što sam našla u knjizi našeg kolege Dragomira Đukanovića, meteorologa, Klima Valjevskog kraja. Ja ću sad nešto da vam pročitam, a vi ćete meni da kažete kada je to bilo objavljeno. Kaže, u Beogradu su zabilježene nepogode sa gradom 2.7. i od 18. do 22. juna, 2. i 5. jula, 10. 19. od 29. jula do 1. Avgusta. Šta mislite, kada je to zabilježeno? Ima još, ali da ne čitam
datum. Pa znate šta, ja bih rekao da zabilježeno pre neki dan, zato što je...
Odlično.
Pa čekajte, pa znate da u nedelju je, što nekoliko dana je prošlo,
jeste,
da je bilo divno vreme pre podne, a već posle podne ogromni neki tamo masivni oblaci, crne boje. Ja sam mislio da će početi neku bombardovanje od ozgo. To je fantastično.
Jeste. E vidite, ovo je zabilježeno, bilješka preteče mjerenja meteoroloških u Srbiji Vladimira Jakšića i to je sve se desilo 1856. godine.
O.
Tako, imate tu puno, a ovo što...
A čekajte samo da vas pitam nešto, kad sam već kod... Da li je u to doba, to je, znači, pre 100 i više godina?
Da, tako je.
Da li je to neka kvalifikovana osoba vodila beleške ili su to radili kalođeri onako?
Upravo ovo sad što sam vam pročitala je zabilježio Vladimir Jakšić. Vladimir Jakšić je prvi počeo mjerenja meteoroloških elemenata u Srbiji i to na svom imanju na Senjaku. To vam je sad kad se spuštate od Tiršove dolje ka Sarajevskoj pa s lijeve strane, jedna mala kuća zapuštena, nije smo uspjeli da obilježimo kako valja. I on je tu određeni niz godina vršio mjerenja i tražio financije da proba da se to sve napravi institut.
Čekajte, to ono na uglu, ona
jeste,
ruina,
jeste,
pa čekajte, jeste. Da li je moguće?
E, on je tu vršio mjerenja i vršio je dobar niz godina mjerenja, tako mi smo ih relativno skoro u nekom istraživanju povezali sa ovim sadašnjim mjerenjima, malo smo ih, kako se to kaže, ažurirali da odgovaraju sadašnjoj stanici. Jer znate, kad u meteorologiji vršite mjerenja, ta stanica mora da bude na određenom mjestu određeni period vremena. Ne smije da se pomjera da bi podaci bili ispravni i da biste mogli sa velikom tačnoću da ih tumačite. E, znači to jeste kvalifikovani čovjek koji je zabilježio to. Znači nije rekla kazala, nego zaista čovjek koji je znao šta radi, a mogu vam reći i zapisi od kaluđera, od tih ljudi koji su bili u manastirima, se sasvim dobri, to su opisni, bez brojeva, ali bitno da vidite kako se vrijeme mijenjalo. Naprimjer, Felix Sanik, jedan stranac koji je bio u Beogradu, je zabilježio da se u Beogradu u toku dana 25. septembra 1867. godine temperatura vazduha promijenila za 15 stepeni i to u jako kratkom vremenu. Njegova konstatacija je da je to jedna od karakteristika beogradske klime. A danas kad imate divan ljetni dan, visoku temperaturu što je karakteristično za ljeto, je li tako? Pa se pojavi taj vaš tamni oblak, divni kumulonimbus ogromne snage, zaista oblak koji izaziva svako divljenje, donese padavine, donese olujni front, donese vjetar, polomi drveće koje nije sposobno za opstanak i padne temperatura naravno za nekih 10-15 stepeni i svi kažu klimatske promjene nema. To nikad ranije nije bilo da tako
Pa proći. Evo, pre svega odmah da vam kažem, nije nikakva misterija kada je uredništvo insistirao da vi dođete ovde u emisiju i da u neku ruku objasnite javnosti šta se to događa. To je bila direktan povod, je bila ona katastrofa u zapadnoj Srbiji, dole na jugu, u Šumadiji, pa ono je strašno da su uništeni usevi, da su maline uništene i tako dalje. To hoću da kažem, i sada ne možete pa da ne kažete da se nešto dogodilo, pogotovo kad ovi za televizije dovedu nekog brkatog čiku koji
izgleda
koji
opasno.
Kaže, ja ovo u životu nikada nisam video.
Da.
Sve mi je propalo, ne znam šta ću. Naravno, stvar da odmah pomislite, da li se zaista promenila toliko klima ili su to samo neke...
Nije, to je samo subjektivni osjećaj. Naći ću vam negdje ovdje iz politike, sam tražila u arhivi, pošto postoji arhiva sada digitalna. Isto tako, bio je neki grad u jednom dijelu Srbije i najstariji građani kažu mi to nismo zapamtili. Znači uvijek, to se ponavlja, znate,
da.
Ljudski život se ponavlja, sve se ponavlja, istorija se ponavlja, samo je tehnologija malo drugačija.
A dobro, ali da vam kažem, nije to ništa slučajno, pa ti ljudi koji kažu nastupile, gotovo, klima je promenjena. Pa čekajte, nije on izmislio to da sada, pre svega, vrlo je malo klimatologa, meteorologa, nema toliko, nema vas mnogo u našem društvu. A što se tiče klime, svi su kao i u fudbalu, svako ima svoj najbolji tim, najbolje razume, isto tačno zna, kaže, kad njega boli neki zglob u ruci, on zna odakle dolazi to, bit će sutra kiša i tako dalje i tako dalje. I sad, da li bi vi bili, ajde sad ovo, ja ne tražim od vas da dajete neke definicije, neke naučne, nego da nam kažete kakva je razlika između promenjene klime i one klime koja se menja. Ako se promenila klima, to znači da se zaista nešto promenilo što nije ranije bilo i što možda neće ni biti nikad više. U čemu je tu...
Nije, mislim da se tu pretjeruje, pogotovo u mediji pretjeruju, pretpostavljam da to malo diže rejting.
Da, na to mislim.
Klima, ono što je najčudnije u svemu tome, što se jako na svim mjestima se miješaju pojmovi vremena i klime, znate. Čak i neki obrazovani ljudi ne znaju šta je vrijeme, šta je klima. Znači, vrijeme je ono što je trenutno. Vrijeme je ovaj današnji lijep sunčan dan. Klima je nešto što karakteriše određeno podneblje za duži vremenski period. Šta znači duži vremenski period? Najmanje 30 godina. Znači, vi uzmete mjerenja sva i najmanje 30 godina napravite srednje vrijednosti. E šta je sad problem sa srednjim vrijednostima? To je... Mislim, filozof Young napisao, srednja vrijednost je vrlo nepogodan parametar. Vi možete da uzmete šaku pijeska, krupnog šljunka na plaži i izmjerite koliko ima masu taj pijesak. I onda prebrojite koliko ima kamenčića u toj vašoj šaci. I podijelite ukupnu masu sa brojem kamenčića i dobit ćete srednju vrijednost. Jel tako? Tako se dobija srednja vrijednost. E sad se potrudite da od svih tih kamenčića koje ste imali u šaci nađete i jedan jedini koji ima masu kao što je ta srednja vrijednost. Velika vjerovatnoća je da ga nećete naći.
E pa dobro.
Znači, srednja vrijednost fluktuira, odnosno trenutne vrijednosti fluktuiraju oko te srednje vrijednosti. I imate odstupanja naviše, imate odstupanja naniše. To sve kad se sabere, osrednji dobijete nulu.
Sad ste me, profesorka, dotukli. Ne bi mi palo nikad na pamet tako nešto. A jeste kad se malo, kad se malo razmisli.
Da.
I mogu da kažem da je to prilično duhovito.
Pročitala.
E sada u to ime. Vi po svaku cenu hoćete mene da zbunite oko emisije. Ovo je nevjerovatno što ja čujem od vas ovdje, to brojanje kamenčići. Tako. Da li bi se vi složili da malo olakšamo ove teme potenzijom, da zamolim režiju da nam pusti jednu muzičku numeru?
Svakako, hvala.
Four seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day, smiling as the shit comes down. You can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill. Like all the things you can't explain, four seasons in one day. Blood. Thank you.
make predictions, sleeping on an unmade bed. Finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away. Like four seasons in one day. Blood dries up like rain, fills my cup like four seasons in one day. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda i u emisiji Hipokratija, a sa nama je profesorka Fizičkog fakulteta u Beogradu, doktorka Dragana Vujović. Doktorka, kada smo sad malo pregovorili o klimatskim promjenama, klimi, tu je neka vrsta, nije to terminološka zbrka, nego jednostavno terminološki je nejasno, što vi rekao ste, i obrazovani ljudi ne prave razliku između klime i vremena i ne prave još manje, im je jasno kakva je razlika između klime koja se menja i klime koja je definitivno promenjena. Mi se nalazimo u jednoj klimi koja je, to je u stvari klimatski optimum u kojoj se mi nalazimo i koja traje već vekovima. I sada, ja se sjećam, nisam ja siguran tačno kada je to bilo, ali znam da sam se čudio da to nije bilo davno. To je mini ledeno doba. Jel vama taj pojam mini ledeno doba ili se ja pogrešno?
Dobro ste rekli, klimatske promjene naravno postoje i od uvijek su postojale i od uvijek će postojati dok postoji planeta Zemlja. One se odvijaju tokom vremena. Mi smo sada u jednom međuledenom dobu, takozvanom interglacijalu.
Šta to znači? Da će biti neko iza nas?
Ledeno doba. Opa. Tako je. I sasvim je prijatno mjesto za život naša sadašnja zemlja, pogotovo oblast gdje se mi nalazimo, Srbija i Beograd. Recimo, zabilježeno je da je od 1645. do 1715. godine bio takozvani Monderov minimum. To je bio period kada je na sjevernoj hemisferi temperatura bila znatno niža od današnje temperature i zanimljiv je po tome što u tom periodu na suncu tadašnji osmatrači sunca nijesu zabilježili ni jednu sunčevu pjegu. Pa su tako došli na ideju da ono što se dešava na zemlji, odnosno klima koja se mijenja, zapravo mora da ima neke veze sa suncem i sunčevom aktivnošću. To je bilo vrlo zanimljivo jer za tih 70 godina gotovo da ni jedna sunčeva pjega nije osmotrena. Inače, sunce ima svoj ciklus od 11 godina u kojima sunčeve pjege prvo ih ima mali broj, pa rastu, pa se smanjuju i tako iz ciklusa u ciklus. Taj ciklus je u srednjem 11 godina, a inače možda traje do 13 godina. Tako da se klima mijenjala i recimo prije posljednjeg ledenog doba je bio topli period u kome je po procjenama, naravno jer mi nemamo mjerenja, temperatura bila veća za 2 do 3 stepena od današnje temperature globalne, znači na planeti Zemlji. I to je bio poznat period kada su Vikinzi naselili Grenland, kada je na Grenlandu sađena pšenica, kada su ljudi uživali i toplo vrijeme pogoduje i biljkama i ljudima i bio je prosperitet. Međutim, kako je počelo da se smanjuje količina sunčevog zračenja koju dobija Zemlja, onda je došlo do toga da prvo počinje led da se spušta sve niže i niže što se tiče geografske širine, a što se tiče i nadmorske visine, znači na sve niže oblasti su bile zauzete ledom i polako je nastupilo ledeno doba koje je trajalo opet jako dugo, pa se on opet prekinulo iz nekog razloga koji mi još uvijek ne možemo da procijenimo potpuno šta je razlog takvim klimatskim promjenama. I to su one prave klimatske promjene. Ovo što mi živimo ovih zadnjih 120 godina, to su varijacije na klimu, nekad je toplije ljeto, nekad je sušnije, nekad je kiša. U svim ovim zapisima što sam ja tu izvadila, možete da vidite da iz godine u godinu imate suše, imate 3-4 godine sušu, pa sljedeće godine poplavu i to tako ide.
Ali ako vi rekli ste malo pre da mediji imaju određenu ulogu,
da.
Koja, naravno da mediji, bez medija se ne može.
Dakle.
I oni su korisni, iako ponekad postoje neka preterivanja i naprave pravu konfuziju. Vi kažete da su Vikinzi u tom periodu, to je znači 16. 17. početak 18. veka.
Ne, još ranije, jako ranije, mnogo ranije.
Ne, ali ova posljednja,
ovaj Mondarov minimum je bio...
Vikinzi su bili ranije. Kada
da,
se,
da, 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 znatno ranije. Znatno
a
ranije.
Ovo je posljednje bilo. E sada, ne možemo sada reći da je u ono doba u kome su Vikinzi otišli na Grenland i sadili pšenicu, da su postojali hlorovodonici koji su probili ozonsku barijeru i napravili rupu i da nije bilo izduvnih gasova, nije bilo te ekološke te pomeranja te koje su nastale zbog tog industrije pre svega. Da li je to bila industrija hrane ili su to bila fosilna goriva ili ne. Drugim rečima, mi imamo dve situacije. Imamo da se klima menja zahvaljujući aktivnosti ljudi, koje su nekad preterane, nekad nisu, čak imaju i kriminalnu notu, ukoliko se preteruje, recimo, ta fosilna goriva, i zbog promjena možda zemljine, osilj, nečega drugoga.
Naravno, pa poznati...
Znači, to su dve stvari, to nije...
Naravno, naš poznati Milutin Milanković je to još izračunao krivu osunčavanja na 60. stepenu sjeverne geografske širine i on je utvrdio te dugoročne varijacije klime na osnovu sunčevih parametara, nagiba zemljine ose rotacije i ostalih stvari. Znači, gloženja sada nastaju oko toga, ovo što vi sada čujete u mediji klimatske promjene, odnosno globalno zagrijevanje, to se odnosi isključivo po nekom nepisanom pravilu na to što čovjek utiče. Međutim, postoji neslaganje, znate i među meteorolozima da to baš i nije tako. Sad možete da nađete čak i neka istraživanja ljudi koja su objavljena u međunarodnim časopisima, naučnim časopisima, da. Koji ispituju vezu sunčeve aktivnosti i klime, vremena i klime na Zemlji i po nekim istraživanjima kako sunčev ciklus je bio u zadnja, kakvi su bile zadnja četiri sunčeva ciklusa, jedan naučnik se osmijelio da prognozira da će u budućem periodu našu planetu Zemlju, makar sjevernu hemisferu, zadesiti neko malo ledeno doba koje će da liči na onaj Monderov minimum koji sam vam pomenula. Naravno, neće biti toliko izraženo. Zbog čega? Zato što čovjek svojim aktivnostima i urbanizacijom remeti prirodno stanje stvari. Ako vi promijenite namjenu podloge, pa tamo gdje je bila trava, napravite beton, i puno betona i puno stakla, onda vi time remetite ravnotežu prirodnu. Sunčevo zračenje dopire do betona,
dobro.
Zagrije ga u toku dana, jel tako? I onda u toku noći, pošto nemate biljaka na betonu, u toku noći ta akumulirana toplota se oslobađa i zagrijeva okolni vazduh. To je poznato kao urbano ostrvo toplote. Svi veliki gradovi imaju temperaturu višu za jedan ili više stepeni od okolnih mjesta. Upravo zbog toga. To je slučaj sa našim Vračarom.
Dobro.
Ako se sjetite, ja sam rekla da je Vračar počeo da radi observatorija na Vračaru, meteorološka, počeo da radi 1888. godine. Tada je na tom mjestu gdje postoji sad ova zgrada,
dobro.
Bila trava i bila ta kućica I bilo je okolo puno drveća i sve ostalo. E, od tada pa do danas vi vidite šta se napravilo što se tiče urbanizacije.
Yes.
I od tada do danas minimalna temperatura u Beogradu je jako porasla na observatoriji Vračar upravo zbog te prenamjene zemljišta. Ako pogledate temperaturu na Vračaru, na observatoriji i u Surčinu, koje su dvije bliske stanice, samo što je Surčin i dalje ima onu prirodnu površinu oko sebe, onda ćete vidjeti da za neki 30-godišnji period srednja temperatura na Vračaru je za preko 1 stepen viša od srednje temperature u Surčinu. Znači, to je posljedica urbanizacije. A šta se dešava u Surčinu? Šta se dešava na selima? Također sunce zagrijeva podlogu, zemlju, od zemlje se grije vazduh i bude visoka temperatura maksimalna. Bude nešto malo niža nego u gradovima, ali bude visoka temperatura. Zavisi kako gdje. E, noću sunce zađe i sad ona toplota koja je bila u tlu zagrijeva biljke. Biljke isparavaju, jer u svakoj biljki imamo vlage, je li tako? Biljke isparavaju. Pri procesu isparavanja snižava se temperatura vazduha i zato je u selima prijatnije ljeti, zato što su noći svježije.
Jeste.
I zato što je, možete lijepo da odmorite i minimalne temperature su niže nego što su minimalne temperature u gradovima. To je znači čak takva zbog te razlike u temperaturama dolazi i do formiranja raznih cirkulacija, tako da je to opšte poznato. To nije ništa neobično, nije ništa novo, tako znaju
da, pa
to.
Hteo sam da kažem da u suštini ovo što ste vi na početku kad ste izvadili ove podatke iz novine časopisa, to je od uvijek bilo.
Jeste.
Naravna stvar, sada se, što sad, vi ste pomenuli betoniranje, pa onda ogromne zgrade i sve to, naravno da se pogoršuje, međutim, klima kao pojam, o kome ste vi, kad ste ovaj, nekoliko reči u uvode, mi se rekli, klima je nešto drugo, nije to nešto kao vreme.
Ne, nije
da
to
se promijeni klima, to mora da prođe u vekovi, hiljade godina.
Pa morate dugo vremena da čekate da biste rekli je klima je tada bila takva. Znate, toliko se brkaju pojmovi da kaže čovjek kakva, ne možete vi reći kakva će klima biti sutra, kako će vrijeme biti sutra.
Reći, da, tako? Da, da.
I znate šta je još, mislim, negativan uticaj medija? Ako se desi neka visoka temperatura kao što se desila 2007. godine u Beogradu, je 24. jula zabilježen apsolutni maksimum 42, nešto. Znači, to je najviša temperatura koja je zabilježena instrumentima u Beogradu. I oni kažu to nikad nije bilo ranije, ali ne kažu da je to u doba instrumentalnih mjerenja od 1888. Mi imamo samo taj niz. Mi ne znamo šta je bilo prije 1800.
Da,
možda je bilo i 45. Ne znamo. Tako, to treba oprezno prilaziti svemu tome. Ja mislim da tu treba još puno da se radi i da meteorolozi moraju puno toga da još nauče i svega.
Pa ja mislim da meteorolozi su trenutno najslušaniji ljudi, najgledaniji, jer pa niko neće propustiti da čuje meteorološke izvještaje, prognozu vremena, jer to se ponavlja nekoliko puta u toku dana.
A znate šta, to je od životne važnosti. To možda nije nama u gradovima, kad smo bezbijeđeni, imamo sve, ali ljudi koji se bave poljoprivredom, ljudi koji imaju stoku, ljudi koji moraju da pokose sirno, znači njima je od dragocjena meteorološka informacija kad će biti kiša, da oni mogu da uhvate u ovom nestabilnom vremenu, 2-3 dana suvog vremena, da mogu da pokose i skinu otkose sa zemlje, da im ne truli to. Zato je meteorologija izuzetno značajna i prosto jedna disciplina bez koje se ne može. Znači, neophodno je da se napravi nekakva, kako da kažem, saradnja između dobrih informacija, odnosno meteorologa koji daju dobre informacije i privrede koja to koristi. I velike su uštede. To su rađena mnogobrojna istraživanja i zaista vrijedi to.
I ja se nadam da to postoji kod nas. Da,
naravno, naravno.
Jer ja sam, ne znam, kad sam se pripremio za tu emisiju, pa sam eto skupio razne podatke, ja sam čuo da vi imate čak u hidrometeorološkom imate čitavo odeljenje koje se bavi biologijom, koja prati uticaj klimatskih, vremenskih promjena i na zdravlje.
I naš Republički hidrometeorološki zavod, koji je jedina referentna ustanova koja se bavi meteorološkim, mjerenjem meteoroloških elemenata i izdaje prognozu vremena i izdaje prognoze, takozvane biometeorološke prognoze. Pa
je,
na sajtu možete za svaka tri dana.
To je neprocjenjive koristi. Naravno je sada pitanje kvaliteta toga, da li je to dobro interpretirano ili nije, to je sad druga stvar.
Je.
Jer mi koji smo gledamo povremeno televiziju i naravno tu prognozu vremena, nekad nismo zadovoljni prezenterima koji nam govore o vremenu. Mislim da oni više reče one, ne oni, da se to više vodi računa o kretanju na ekranu, o nekim modnim detaljima i tako dalje, što u stvari ometa pažnju i gledalaca i ona ne može da da sve od sebe, jer misli da je reditelj rekao kako treba da se ponaša. Što se recimo ne viđa na BBC-u kad okrenete tu vremensku prognozu, to je fantastično.
Pa ja moram da kažem da mi ovdje u Srbiji zaostajemo malo za tim. Mislim da ta prezentacija nije dobra. Recimo u Crnoj Gori imate meteorologe, moji kolege meteorolozi prezentuju ono što su uradili i to je jasno i glasno. Hrvatska televizija također ima kolege meteorologe koji govore vrijeme. Ja ne kažem da je njihova prognoza bolja uopšte, ali je prezentacija mnogo bolja, prezentacija na višem nivou. I naša prezentacija, znate što je, to sam čula i od drugih ljudi, a to zaista para uši, manje više ne može da prođe ni jedan onaj prikaz o vremenu da se ne kaže, aha, požari su u Kaliforniji, bilo je 656 vatrogasa angažovano. Zašto bi nas to interesovalo, znate?
Ja apsolutno mislim isto što i vi, zato što da valjda da se neki da neka atmosfera da se napravi nekog značajnog međunarodnog, to kao da smo mi deo toga, i onda ubacite neke besmislice iz Australije i neke što vi rekoste, čekaj, šta sada ti meni pričaš toliko u Kaliforniji, reci šta je bilo u Valjevu i šta ovi u Ivanjici
ili juče u Požegi gdje li je bio pljusak,
tako je. E sada, doktor Kavuć, da li bi se vi složili da mi imamo jednu isto tako muzičku numeru?
Radio Beograd 2. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in L.A. California dreaming.
Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2. Sa nama u studiju je doktorka Dragana Vujović, profesorka meteorologije na fakultetu, na Fizičkom fakultetu Beogradskog univerziteta. Doktorka Vujović, ovo o vremenu je, to je u stvari, što bi rekli Šumadinci, never ending story.
Tako je.
To možda pričamo do jutra. To svi vole da pričaju o tome i vole tako da nagrde meteorologe da kažu,
futbolu, svi
i
znaju
da
sve.
Kažu ti meteorolozi nemaju pojma, evo rekli su da će biti divno vreme, ja
E tu zašto? Moram da vas prekinem, izvinite na trenutak. Znate, moji kolege kažu bit će pljuskova u gradu i onda ja čujem u autobusu i ja, oni nemaju pojma, ništa, ne znaju gdje im je taj pljusak, to kažu na Novom Beogradu. A moju sestru koja je na u braće Jerković potopio pljusak, tamo potopio. E, to je nedostatak informacija.
Jeste, da. Tako da, to su zanimljive stvari i za slušanje i za razum, pa na kraju kada zato smo i ovde nas dvoje, mislim da govorimo o tome. E sada, da ne propustimo, pošto ja hoću da načnem jednu temu o kojoj vi isto volite da već su bi pričala vaše kolege šta vi volite, ali su mi rekli da jako radite na problemu sunčeve energije i ti korpuskularnih čestica koje ne emituju i da je sunce neka vrsta nuklearnog reaktora.
Pa da, mi postoji naša grupa na fizičkom fakultetu, znači mi učimo meteorologiji i od prije neku godinu imamo novi predmet koji se zove sunčeva aktivnost, vreme i klima na zemlji i tu smo samo u korak sa svijetom. Znači, to se odavno izučava u svijetu, kako sunčeva aktivnost utiče na ono što se dešava na zemlji i kako utiče na klimu. Tu imate puno zanimljivih stvari i studenti su zadovoljni, ima dosta, pošto je to izborni predmet, imam dosta studenata, javljaju se. Zaista je zanimljivo, postoje zanimljive hipoteze. Najzanimljivije meni, pošto se bavim ja zapravo oblacima, to je moja oblast, postoji čitava grupa kod nas ljudi na fakultetu koja se bavi fizikom oblaka, pa meni je zanimljiva ta hipoteza Svensmarkova o nastajanju oblaka pod dejstvom sunčevih čestica. Naime, sunce šalje takozvani sunčev vjetar u atmosferu. Sunčev vjetar se sastoji od visokoenergetskih elektrona i protona koje velikom brzinom dođu do Zemlje i Zemlja se brani svojim magnetnim poljem, ima magnetosferu, ali sunčev vjetar na onoj noćnoj zadnjoj strani atmosfere prođe magnetosferu i dođe u zemljinu atmosferu. Po Svensmarkovoj hipotezi, čestice sunčevog vjetra ili pak galaktičkog kosmičkog zračenja, znači to je sve ono što nije sunce i još je veće energije zato što dolazi sa većeg rastojanja, utiču na ionizaciju vazduha i mogu da predstavljaju jezgra kondenzacije za stvaranje oblaka. I onda je taj naučnik, koji je naš savremenik, napravio hipotezu po kojoj ovo toplije vrijeme na zemljinoj planeti, koje je nesumljivo izmjereno, znači toplije u zadnjih stotinak godina, zapravo posljedica smanjenja količine niskih oblaka. Jer niski oblaci donekle rashlađuju atmosferu iz jednostavnog razloga što ne dozvoljavaju sunčevoj svjetlosti da dođu do Zemlje i da povećaju temperaturu. E, on jeste puno osporavan, međutim on je objavio puno radova i dalje rade. Čitava ta Skandinavija je jako napredna što se tiče istraživanja sunce, vrijeme, klima.
Oni žive od
jeste, zato što su oni najviše izloženi tom dijelu i kod njih se pojavljuju one divne aurore koje su upravo posljedica sunčevog vjetra i galaktičkih kosmičkih zraka. Znači, to su svjetlosne posljedice kad sunčevi zraci uđu u atmosferu i izazovu ionizaciju i onda prosto hemijskim reakcijama dobijete one divne zelene, crvene i svakakve boje. Tako da je to izuzetno zanimljivo polje istraživanja i ja sam vrlo zadovoljna svojim studentima zato što pokazuju veliki interes i mi imamo u toku svakog semestra kad se taj predmet drži, oni dobiju po jedan naučni rad, ali pravi naučni rad, da ga pročitaju, povežu sa drugim stvarima i da ga predstave. I nećete vjerovati kakvi su to su sve budući naučnici.
Pa dobro su kod vas na fizici, jesu to mlad svet koji pripada to nekoj, ne mogu sad da kažem, kad kažeš eliti, ne mogu više nego, da li su to ekstra ljudi iz...
Znate šta, ja mislim da možda ću da se ogrešim, ali ja mislim da ne postoji zanimanje koje oni koji se njime bave više vole. Tu dođu ljudi koji vole to.
Da.
Nema tu neke zarade u meteorologiji, makar kod nas nema da ja znam, ali dođu djeca koja vole to da rade, koja su pametna, koja moraju da znaju matematiku i fiziku, što običan građanin ne zna. Običan građanin misli, ja ću samo da pogledam kroz prozor i
da.
Javit će mi se kako će biti vrijeme. A ne zna koliko ta djeca moraju da savladaju jednačine kretanja i kako se to primjenjuje na atmosferu i da riješe komplikovane jednačine kretanja, diferencijalne, koje potom treba da numerički predstave i uključe u numeričke modele atmosfere, jer je prognoza zapravo rezultat računanja, pa i prognoza oblaka i prognoza vremena i sve ostalo.
Znači, dobro,
to su tu sam pametne pčelice.
Tu sam očekao. Kad vi to na fakultetu i vaši studenti ili vi kod vas u kabinetu kad uzmete olovku počnete da rešavate te jednačine, da li vi iz podataka koje ste dobili da obradite, da li možete da pretpostavite da će oblaci koji se predviđaju recimo u naredna 3 ili 4 dana, koji imaju ogromnu masu i koje mi vidimo, ja pravo da vam kažem, pre neki dan kad sam gledao gore, bilo je celo prepodne lepo, bila je nedelja i odjedan put vidim gore neku ploču, crna ploča, ali koja ima jasno ograničene ivice, znači ona nije tamo negde u Bugarskoj, nego se verovatno negde tu da 200 kilometara. Da li vi možete da pretpostavite da će to biti gradonosni oblik i da će on recimo tako sručiti onu energiju koju drži u sebi i da uništi u sebe i upropasti trud i rad naših tih seljaka koji ginu na tim njivama da nešto zarade. Je li to može ili ne može? Ili to...
Ne može za 3-4 dana. Vi za 3-4 dana ne možete reći gdje će taj oblak da bude i koji će oblast da pogodi grad. To ne možete da kažete ni za sutra. Možete jedino u narednih pola sata, sat, 2 sata. To je ova najkratkoročnija prognoza. Ali Srbija je jako dobra što se toga tiče. U Srbiji postoje 13 meteoroloških radara kojima se prati vrijeme u Srbiji. Šta je meteorološki radar? On šalje elektromagnetni talas u atmosferu u malom paketiću.
Dobro.
Taj elektromagnetni talas se odbija, mi to kažemo, od hidrometeora. Svaki oblak, pogotovo ti kumulonimbusi koji jedini daju grad, se sastoji od oblačnih kapljica, od kristala leda, od snježnih pahuljica i svaki taj dio se zove hidrometeor. E, kad taj elektromagnetni talas pogodi hidrometeor, on se vraća nazad ka anteni radara i pošto njegov intenzitet zavisi, primljeni, zavisi od prečnika tog hidrometeora, mjeri se na taj način takozvana radarska refleksivnost. I ona nama pokazuje kakav je oblak, da li će da da grad ili neće. Ako je radarska refleksivnost između 15 i 45, to dibizija, to bi moglo da znači da će da bude grada. I u Srbiji postoji taj protivgradni sistem, odnosno sistem odbrane od grada koji je napravljen, odnosno počeo sa radom 1967. godine i sada se brani praktično negdje oko 77.000 kvadratnih kilometara površine u Srbiji. To je izuzetno važno za poljoprivredne površine.
Vojvodina je... Je to dovoljno?
Jeste.
Pa jel imamo tih raketa?
E pa ta nabavka raketa u to radije ne bi ulazila.
Kako sad kažete, to je radari dovoljno,
rekla sam da je radari su dovoljni.
Ne, ja govorim...
Ali sad, to je čitav sistem, znate, taj sistem se sastoji od radara, sastoji se od tih lansirnih mjesta, stanica odakle se rakete ispaljuju i sastoji se od operativnog centra koji se nalazi u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. I kako to sad sve funkcioniše? Kolege u protivgradnoj zaštiti dobiju od kolega prognostičara prognozu, iako se smatra da će biti razvoja kumulonimbusnih oblaka, odnosno konvektivne nestabilnosti, onda se javlja svim tim takozvanim strijelcima, ljudi koji rade na tim lansirnim raketama, se nazivaju strijelcima, javlja se da budu u pripravnosti i onda se vrši osmatranje radarima. Kada budu ispunjeni uslovi za zasejavanje oblaka, reagensom, a ti uslovi su da refleksivnost bude veća od 45 dBZ-a, da mjesto gdje je ta refleksivnost izmjerena od 45 dBZ-a bude iznad nulte izoterme, znači u negativnim temperaturama, jer znamo da temperatura opada sa visinom, da vrh atmosfere bude da vrh kumulonimbusnog oblaka bude ispod minus 28 dBZ-a, da vrh te pojačane radarske refleksivnosti bude negdje oko 5 km, zavisi od doba godine, znači na nivou minus 15 izoterme. E, kad se sve to ispuni, onda postoji softver kojim se izračunavaju, odnosno izračunaju se parametri gdje svaki strijelac treba da usmjeri svoju raketu i vrši se ispaljivanje tih raketa. Ukoliko je dejstvo neuspješno iz bilo kog razloga ili raketa nije uspjela ili ne, sačeka se 2-3 minuta pa se opet uradi to. Mora se tačno znati u koji dio oblaka treba ispaliti raketu, jer vi kad vidite taj kumulonimbus divni, taj koji ste vi vidjeli prije neki dan...
Nemate sad vi, profesor, kad sad vama divni kuku,
pa čekajte. Jeste, znate.
Pa on je divan ovako kad ga, ali ovaj nesresni seljak kad ga vidi, on samo što ne dobije ufor.
Jeste, zaista ove godine je bilo puno grada.
To je bilo. I sada, pazite, šta je palo svima u oči? Da, recimo, ta protivgradna odbrana nije funkcionisala kako treba.
Ne bih se ja složila sa tim, zato što da li će dejstvo da uspije ili neće, zavisi od mnogo stvari. Zavisi od toga u kom stadijumu je oblak, da li je u stadijumu baš razvoja, kad mu vi ne možete ništa ili možete samo da ublažite posljedice. I zavisi od mnogo drugih faktora. Znate, najkritičnija oblast u Srbiji je ona jugozapadna Srbija. E, tu ima najviše i padavina, kišnih i grada. E, ta nevremena, odnosno te oluje, dolaze uglavnom sa zapada. I onda ako na vašu teritoriju dođe oblak koji je već razvijen ili koji je u obliku superćelije, vi možete da dejstvujete, ali možete samo da smanjite posljedice i ništa drugo. A zamislite šta bi se desilo da nijeste dejstvovali. To su kolege uradile sjajan prikaz. Oni naravno računaju štete svake godine i gledaju koja je oblast zahvaćena gradom i onda prave analize. Napravljena je ta analiza i pokazano je da su štete od grada najveće bile 1999. godine kad nijesu mogli da dejstvuju iz već poznatih razloga, jel tako, pošto je bilo bombardovanje. Da. Znači, zaista ima uspjeha, ne može biti 100% zaštita, to ne može niko da kaže. Postoje, tu je još veliki problem što je kumulonimbus i grad koji on pravi proces malih razmjera. I recimo može da prođe kumulonimbus između dvije meteorološke stanice praktično, a da ih vi ne vidite, odnosno grad, a da ga vi ne zabilježite, znate. I onda ne možete vi da analizirate da li ono što ste uradili kad ste zasijali oblak, dobro ili ne.
Jer... Kako što rekli ste taj termin zasejati, sad vidite na malo šta je tu, što ja,
to je,
ja ne razumijem.
Znači,
ne,
te rakete koje se ispaljuju u oblak se sastoje od pirotehničke smješe, oko 400 grama pirotehničke smješe, u kojoj je oko 8% srebrojodida. E, srebrojodid je ta hemijska supstanca koja nama služi da se u oblaku, kumulonimbusu, napravi homogenom nukleacijom, heterogenom nukleacijom, izvinite, napravi veliki broj ledenih jezgara koja će da rastu u oblaku na račun prehlađene vodenih kapi koji postoje u oblaku. Dobro. To se dešava tako što kapljice isparavaju i difuzijom dolaze na ledene kristale i ledeni kristali rastu na račun tih prehlađenih oblačnih kapi. Što znači da postaju veći i veći. Ako vi ne ubacujete taj srebrojodid, reagens, onda oblak ima toliko ledenih kristala koliko ima, ima toliko prehlađene vode koliko ima, naprave se krupna zrna grada i one ne mogu da se istope dok dođu do dolje. Međutim, ako vi ubacite, znači vještački povećate broj ledenih nukleusa, oni će da se bore za tu raspoloživu prehlađenu vodu koja postoji u oblaku. I napravit će se manji. I čak i ako porastu toliko veliki da dođu do tla, bit će manje veličine nego što bi bili da nije bilo toga. Razumijete? Jer oni kad dođu do ispod baze oblaka, tu već počinje pozitivna temperatura, oni se tope. Ako su velika zrna grada, oni se neće istopiti, pašće na zemlju, ali tako? i napraviti štetu. Napravit će štetu usjevima, materijalnim dobrima, ljudima, mogu da povrijede čovjeka koje je veliko zrno grada.
U stvari, vi ne uništavate oblak,
ne.
Da ga vi razmišljate. Eto, ja sam, moram da vam priznati sada, možda malo me
sramota.
Vi ste
mislili da smo mi ubice oblaka.
Da, ne, ne, stvarno, da ljudi koji slušaju ovo reći šta je ovom čovjeku. Ja sam, evo, stvarno mislio da vi kad raspalite ne. Tim raketama, da vi onda njega raznesete u neku ruku, da on više ne može, da nema dovoljnu gustinu da napravi taj grad.
To je upravo ta mikrofizika, što ja sam pomenula kolege koje se bave time. Znači, mikrofizika je moćna stvar i to je jedna, ljudi su davno uočili da je to način da modifikuju malo vrijeme i da ga učine, znači da ne padne baš grada koliko treba. Koliko bi palo inače u prirodnim uslovima. I ta uspješnost se pokazuje da je dobra. U drugim zemljama se to isto radi. Znači, to je sovjetski metod, u Sovjetskom savezu i dalje radi. Radi se u Francuskoj, radi se u drugim zemljama. Istraživanja ima puno, ima puno naučnih radova na tu temu. Naravno, to je neushvatljivo, jer vi ne možete isti oblak da zasejete i da ne zasejete, pa da vidite kakav će grad da bude kad ga nijeste zasejali, razumijete? To je vrlo zanimljiva stvar i meni je žao što ljudi to olako prelaze preko toga, odnosno, zamislite kad se jedan čovjek koji je na relativno visokom mjestu usudio da kaže da to nema nikakve naučne osnove i da nema radova o tome.
A dobro, nemojte.
Ali na visokom je mjestu, sekretar Centra za promociju nauke.
Imate na visokom mjestu i u nauci koji...
Ali ako imamo vremena, ja bih vam rekla kako je to...
Pa znate šta, možda ako nešto je koncizno... Pošto
vrlo
smo,
kratko. 1938. godine u selu Vinči su počeli sa odbranom od grada tako što su kupovali raketle, oni su govorili,
je,
i vidjeli su da i manje pada grad.
Doktorka, ja mogu da vam kažem da odavno nismo imali ovako zanimljivu emisiju i mnogo od tih novih podataka koji ne možda se čuju ovako u normalnoj konverzaciji. I najljepše hvala i nadam se da ćete nekad izdvojiti malo vremena da ponovo dođete kad opet bude neke takve situacije kao što smo imali ovih dana. U sred jula smo imali jesenje vreme. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija i moram da vam kažem da je u ovoj emisiji da su dali značajan doprinos ljudi iz režije na čelu sa gospodinom Eljkom Mićanovićem, gospođom Katarinom Karakuševićem i Vericom Gajević, koja je organizator ove emisije. Ja vam predlažem da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer je ona najbolje mjesto za slušanje. Drop the funky sound now. I say it won't be there.